Tryggvagötu 3.
Tryggvagötu 1.
Tryggvagötu 1, Selfossi. Að kvöldi endlefta apríl 1988, Árni Jónsson, bóndi í Holtsmúla á landi, segir frá. Já, þú varst að segja mér þarna eitthvað frá jarðskjálfta ári.
Já, móðið mér var að segja mér þetta sko, að það hefði verið svona hál og óblíðar viðtökur. Mér hefði gengið illa. Ég var þarna eitthvað 10 vikna því að jarðskjálftunni dundi yfir og það hét nú allt svo mikið. Og þó eitthvað hengi nú uppi, þá var ekki þorað að hýsa krakka inni, þótti vissar hafað úti, svo að það var, en það þótti vandamál, sko, var svo hrætt að ég yrti út úr vöggunni, þegar mest gekk á, svo það var tekið það ráð, að það var grafin niður staur út á harðu sem kallað var, það var eitthvað, líklega eitthvað gömul tóttabrotið, eitthvað mannvirki var, Það var eitthvað auðsíð að það hafði verið rótað hann eitthvað til og en þetta var nú í túninu og allt grasi gróið og hérna en það var nefndur harðhaus og ég var svo tjóðröðu þarna við staurinn út á harðhaus og þetta var talið svo örugt og það kom ekki fyrir mig annað en að það reyndist ágætlega að geyma mig þarna á harðhausnum. Og hún var að segja mér þetta, sko, nú svo var fólkið að vinna á reyndjónum, var það að fara frá króanum, láta hann eiga sér það, en ég hef nú sjálfsagt orga mér til hita, en það var nú eitt sem var einkennandi þarna þessa mestu jarðskjálfta daga, Það var alveg einstök veðurblíða. Fólk hafði eiginlega ekki munað eftir annarins veðurblíða. Og það var sem bjargaði og það var þegar það sem var fundi húsin, það var ágætt það sem voru nú hlöður eiginlega ákallega óvíða til. Þær voru bara ekki komnar þá, heilhugur. En þá var bara böggum staflað Og svo láðað inn í böggunum sko. Það var hægt að hafa hlaða svona eins og tættur og svo voru baggar settir yfir og þetta var bara ágætis yfir að þarna af því veðurblíðan var svo mikil. Og þetta bjargaði svo vel fyrir það að blíðan var svona mikil. Og ég mani eftir því, það rúmið það margir, ég mani þetta gömlu manni sem hann segir mér að því að hann var... Það var nefnilega bannað að það eru allir að hætta heyskap þarna strax. Það var fyrirskipað á landstjórninni af því að það hrundi svo mikið á húsum og það var fyrirskipað að allir að hætta að slá. Ég mandi gömlu manni sem var að segja mér það, hann sagði sér hefði liði mikið illa. Hann átti alveg heilmikið óslegið og það var eins og besta tungras. Hann sagðist aldrei hefa tekið eins næri sér að verða að slá úr og hætta að slá, hætta heyskap eins og grasið hefði verið mikið. En það var nefnilega, það voru einhver jarðskjálftar í Skaftafellssýslunni og það var sem bjargaði málunum að það kom liðsveit austan úr Skaftafellssýslu, 14 eða 16 manns, Ábyggilega það hópur að ungum og frískum mönnum við stúlum Skaftafellssýslu komið þarna og gengum á milli bæjana og bara sjálfboða liðar og fóru að byggja allt upp og það var sem bjargaði en landstjórnin og sýslumenn og þeir fyrirskipuðu það að því að það var svo mikið allt í rústum fyrirskipið að hætta strax við heyskapin til þess að það er eitthvað skjól komin tegur að vetur legði stað. Og þetta var náttúrulega hýkjandi fyrir sig að þó er þið að hætta við heyskapin til þess að væri þó eitthvað skýli til að flýja inn í. og þetta bjargaði ákaflega miklu þeir fóru svo þessi menn það var bara sjálfboða liðar og þeir fóru svo af einu úr einu stanum í annan til þess að byggja upp það nauðsynlegasta það sem var lág mest á og þetta fór nú allt vel að það var búið að koma þessu eitthvað undir þök svona fyrir áður en að vetrarharðindi duttu á fyrir það að þetta var nú fyrir hendi og þetta, þeir brugðu svona vel við þarna í skattelsýslinni að því að þeir eru ekki fyrir neinu tjóni og svona nú þáttaka neginlega menn eru nú tilbúnir að var þá enn og enn að leggja sig fram til þess að hjálpa náunganum ef hann illa staddur. Já. Þetta var nú víða svoleiðis að þetta voru náttúrulega moldar hús og sum náttúrulega illa farin orðið gamalt og fúið og það var þetta lagðist bara saman að þunga það voru nú á þessi yfirleitt þykkar þökur og þetta voru einlega hálgerðir hólar allt grasi vaxið og fúnaði náttúrulega undir þessu og náttúrulega var til í því að þetta legðist bara saman virðin moldarhúa